kārtību es gribēju uzreiz atvainoties, ka mums divi papildus jautājumi parādījušies. Tas ir tehniska kļūda, kur es piedāvu vienkārši bija iemācījis šos lēmumu projektu starp saviem dokumentiem un lūgums mūsu kārtējos jautājumus par dzīvokļiem, kas ir tāda piedāvu darbu kārtību. Jo viņi viesnieki un
nobērts.
Ar šādiem papildinājumiem būtu uši pārdājums. Paldies pret, Arturis, vienam deputātam nepiedaloties balsojumā. Daru kārtību apstiprināt, uzveicināt.
Pārsaucot punktu 4, punktu 3.
vēl pašās izteikties, slīdzu par deputātu Lomaņa piedāvāto izmainīto lēmumu projektu par, viens par, pret. Paldies, atturas. Viena balsoja par, diviem atturoties, pārējiem balsoja pret. Tieši mums norēdīts, lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu par. Paldies, pret. Atturas, vienam deputātam nepiedāvoties balsojumā. Lēmums pieņemts, pārējiem balsoja par. Tāds pats jautājums analogs par neapbūvēto zemes gabalu Vanagielā 5, lūdzu.
Lūdzu noteikt Lopkīto cenu, neapbūvētam zemes gabalu Vanagielā 5, 4600 eiro apmērā, kas atbūst sveikiem 20 novērtājumiem.
Jautājumi? Izteikties, lēmumi kungs.
Tāpat kā iepriekšējā piedāvājumā lēmuma projektu izslēgt punktu 3, punktu 4, pārsaukt par 3, punktu 5, par 4.
Vēl kāds kāds izteikties, nevēlas par lēmuma punktu priekšlikumu, lūdzu par. Paldies, pret. Atturas. Vienam balsojot par, diviem atturoties. Pārējiem balsojot pret, priekšlikums norēdīts par sagatavoto lēmuma projektu par. Paldies, pret. Atturas. Vienam nepiedaloties, vienam deputātam nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par, lēmums pieņemts. Analogs lēmums ir līdzīgs lēmums par Vana Gīles 7 atskaināšanu. Lūdzu.
Jā, neabūvēt zemes gabalu Vana Gīlā 7 atskaināšanu, mums var nosacīt zemi 3800 eiro apmērā, kas var būt sīkts novērtējumi.
Jautājumi? Nāc. Izceikties. Lēmums.
Lēmums. Atteikties no 3, 4, pārsaukt.
Vēl izteikties. Tad jūs lēmums priekšlikumu par. Paldies. Paldies. Atturas. Vienam deputātam balsojot par. Diviem atturoties. Pārējiem balsojot pret. Priekšlikums norēdīts. Lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu par. Paldies. Pret. Atturas. Vienam deputātam nepiedalojoties balsojumā. Lēmums pieņemts. Un nu, šīs sadaļas pēdējais jautājums par neapbūvēt zemes gabalu Ļekavas 5 atsevināšanu. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu par neapbūvēt zemes gabalu Ļekavas ielā 5 atsevināšanu. Nošķot notikums ar cenu 2579 eiro, kas atbilst īpašam katrā vērtībā. Atbilstoši publiskas personas mans atsevināšanas likumam ir nosakām apsākām vērtībām.
Šeit arī tā gadsrā arī pārsniegt
5 no ētēs. Zemes kāpēc ir pārdzētājums, ka komersantos atgādās.
Jautājums ir jautājums? Nu, izteikties. Lēmīkums. Piedāvāja atsaktas par 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, atturas. Vienam balsojot par, divam atturoties, pārējiem balsojot pret. Priekšlikums norēdīts. Lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu par. Paldies. Pret. Atturas. Vienam deputātam nepiedalīties balsojumā. Pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Paldies, Ilze. Par nosaukumā Jāņa Prinča dārzs. Piešķiršana deputātam priekšlikumam. Pie vasarā Broņielas krustojuma. Jautājums skatīts attīstības komisijā un attīstības jautājuma komisijā. Un atbildēt.
Jautājums.
Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Par valdotas vizuku piešķiršanu bērnu un jauniešu īslaicīgai nodatrinātībai. Jautājums apspriests ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Dārts Pēnu, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt papildus līdzekļu piešķiršanu 15,26 eiro apmērā bērnu un jauniešu izlaicīgai nodarbinātībai vasaras brīvā. Tas ir tādēļ, ka ir saņemti tik daudz pieteikumu, un lai nodrošinātu 370 darba vietas ar finansēm.
Paldies, kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds valsts izķiešies? Jā, valsts parlēma par partneri. Paldies, nāmas pieņas. Par jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu vērtēšanas komisijā un likumības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu vērtēšanas komisijas konkursu un nolikumu, kurā tātad ir atrunāta visa noteikuma un vienotības jāvēršības komisijas procedūra.
Lūdzu jautājumi, ciņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Ģenerālis parlēma projektu par. Paldies, tāmas pieņas. Par grozījumiem Lomes 2012. Gada 3. 2. Marta 6. jūlijas noteikumos numur 9. Mēs būtu brīvot noteikumus. Jautājums skatīts attīstības jautājumu. Atpūtas likumības komisijā un attīstības jautājumus komisijā. Pirmās sarunas lūdzes.
Cietumā tomēr klātisošie ir noslēdzies zināms posms ar gotas rekonstrukciju uzbūvēta jaunu piestādumu, precizēt velkoņu izmantošanas noteikumu, mainītas iegrimis, ir nepieciešamība pēc attiecīgas izmaiņas Ventspils brīvostas noteikumos.
Kolēģi, vai varat detalizēt tā? Mums materiāls bija savlaicīgi. Kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Jā, spēlējām par par. Paldies, lēm, paldies. Par būtu risku pārvaldības plāna apstiprināšanu. Jautājums skatīts. Attīstības.
Es jau arī domāju.
Jautājums komisijas sēdē. Un attīstības jautājums komisijā. Vilka Zīvnieks, lūdzu.
Nacionālajā kļūdu risku novērtēšanas un pārvaldības programmā Ventspils ir identificēta kā nacionālas nozīmes kļūdu risku apdraudēta teritorija, kur apdraud vairāku kļūdu cēloņu kombināciju. Lai konkretizētu šīs lietas, ir izstrādāts tieši kļūdu pārvaldības plāns tieši konkrēti mūsu pašvaldībai, kurā ir noteiktas gan kļūdu risku apdraudētās teritorijas, veikta hidroloģisko procesu analīze, un kas ir būtiskākais, ir paredzēts arī darbības un pasākumus, kuros var novērst lielākos iespējamos plūdus ar mērķi aizsargāt pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu nozīmīgu infrastruktūru. Tāpēc ir sagatavots arī attiecīgās lēmumu projekts par šādu plūdu pārvaldības plānu apstiprināšanu, pie tam tas var kalpot arī kā viens no līdzekļiem Eiropas Savienības plānu līdzekļu piesaistību.
Jautājumu ziņotāji? Nā. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņas. Par grozījumiem 2013. gada 26. jūlija lēmumā 2005 par pilsētas domas komisijām valdēm un padomēm 2006. lēmumā 2020 par pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktīvas atpūtas veicināšanas projekta finansēšanas konkursu komisija izveidi. Jautājums skatīts šī aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas komisijas sēdē, revizijas komisijā, sporta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Maija Kruķu, lūdzu.
Lūdzu, deputāts atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Ventspils pilsētas domas komisijās, revizijas komisijā, sporta komisijā un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursu komisijā.
Jā. Nu, te ir visi šie priekšlikumi.
Attiecīgās komisijās visi skatīts.
Lēmumu projektā, jā. tad ir pārsvarā izslēgta un vienā gadījumā arī...
Izņemot sporta komisijā, labprāt vēlās redzēt Jānu Šenkevicu, kurš ir aktīvs cilvēks sportā.
Jā, pārējos gadījumos ir pēc
pašu lūdzu
izslēgta. Jā.
Jā.
Jautājumu ziņotājumu lūdzu.
Nav.
Kāds vēl izteikties? Lārniekums?
Mums arī esi aktīvs cilvēks, ja mums prāt iesaistīties komisijas darbā. Tāpēc es piedāvāju lēmumu projektu papildināt ar punktu 1.3 sekojušā redakcijā. Lēmumu punktos 3.2 apbalvošanas komisija, 3.6 ekonomikas un budžeta komisija, 3.14 pilsētas attīstības komisija, 3.25 uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, 4.2 marketinga padomu, komisija un padomas uzskaitījumu iekļautu Ventspils pilsētas domas deputātu, ja vajag iekļaus aktīvu cilvēku, kā ir lēmumu.
Vai kaut kāds vēlas izteikties? Lūdzu, ko jums jābalso par lēmumu piedāvēto lēmumu projektu versiju, kurš ir kurš par. Paldies. Paldies. Tātad trīs deputātiem balsojot par, pārējiem balsojot pret, ir mums noraidīts.
Kā ir pret balsošu argumentāciju?
Par sagatavoto lēmumu projektu lūdzu kurš par.
Viens ir kaut pa daudz zilāk.
Pret. Atturas.
Lūdzu nepārcīt.
Lūdzu nepārcīt.
Paldies.
Lēmums pieņemt. Vienam deputātam nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemt. Par dienas dzīvojumās telpas izīrēšanu, dzīvojumā tomēr jautājums skatīs ekonomikas budžeta komisijas, dzīvojumas komisijas sēdēs un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Vai ir jūtu?
Jā, lūdzu atrašanā, kad dienas dzīvokļi, pūniecības administratīvās inspekcijas vecāta inspektora pūniecības jautājumos, inspektora lūdzu atbalstīt.
Jautājumu dzīvotājumu lūdzu? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu par par. Paldies, lēmums pieņemts. Un pēdējais jautājums par dzīvojumās platības izīviešanu un dzīvojumā telpu apmaiņu. Jautājums skatīt dzīvokļu komisijas sēdē un sociālo jautājumu komisijas sēdē. Mums kārtējais jautājums, lūdzu kolēģis. Kārtējais lēmums, es atvainoju šajā tēmā. Vai ir kādi jautājumi? Ziņotājumi par lēmumu projektu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņemts. Un priekšlikums sasaukt nākamo dienas sēdi. Pirmdien pirmajā jūlijā, 13. Lūdzu, kurš pašās priekšlikumu. Paldies, ar to domas sekundējām.
Pirmā jūlijā, 13. Lūdzu, kurš pašās priekšlikumu.